Vítam vás v druhom podcaste so Samuelom Kováčikom z Vedátora. Samuel je fyzik a keďže posledná téma bola o kvantovej fyzike, tak bol ideálnym hosťom. Rozprávali sme sa o histórii kvantovej fyziky, o tom, ako sa vyvíjali rôzne teórie na pochopenie atómu a postupne sme sa dostali k tradičným otázkam kvantovej fyziky. Zakončili sme to interpretáciami o tom, čo sa v skutočnosti deje a tým, že fyzici v zásade dodnes stále toho veľa netušia. Dúfam, že sa vám podcast bude páčiť a nezabudnite hodiť follow na Vedátora na Instagrame a lajčik na Facebooku a poprosím aj mne. A bez ďalších slov, tu je podcast. Dobre, ty si inak, keby som za ťa chcel, že priamo, že dobre, že tak fyzik, ale ty si akože kvantový fyzik, alebo keď som si pozeral tú tvoju nejaké tie práce, tak som tam videl, že mal si v názve toho článku niečo, že kvantum. Tak ty sa tomu akože priamo venuješ, alebo ako to je?
V podstate áno. Väčšinu vecí, čo robím, tak má buď v slove, buď rovno v názve slovo kvantum, alebo je to tam niekde implicitne schované. Čiže posledné asi 2-3 roky sa venujem modelom kvantového priestoru napríklad. Takže tam je to celkom jasne povedané.
Ok, cool. Čiže tvoje vedomosti ohľadom kvantovej fyziky sú veľmi na dobrej úrovni.
Nie úplne, lebo ono je to tak, že jak vieš, že máš chémiu, tak máš organická, anorganická, neviem jaká fyzikálna chémia. Také to vieš, že robíš jedno, ale tých kvantových mechaník je strašne veľa už teraz. Máš kvantovú informatiku, potom máš kvantovú mechaniku mnohočasticových systémov, čiže vieš, ako sa spravujú materiály, ktoré sa skladajú z gazilionu atómov, vieš, že také tie kolektívne prejavy kvantové. Potom sú ľudia, ktorí robia, že kvantovú gravitáciu, kvantové priestory, úplne takú, že taká klasická kvantová mechanika, že kvantová teória pola tých je proste niekoľko rôznych, čiže pre mňa, že kľudne sa dá byť, že celkom zbehli v jednej z týchto oblastí a celkom byť neznali v väčšine z tých ďalších.
OK. Ja som inak, keď som čítal, lebo teda, hej, že môj background alebo moje vedomosti pochádzajú, že z dvoch kníh. Hej, prvá je tá Something Deeply Hidden od Sean Carroll, tak sa to číta?
Myslím si, že hej.
Ten typeček, čo je taký ten strašný Evetarian, ak sa tak nazývajú. A ešte ten bol, tá druhá kniha, Max Tegmark, Matematický vesmír. A obidvaja tam hovorili, že keď sa učia, alebo na výške, keď ich proste, keď mali nejaké kurzy kvantovej fyziky, mechaniky, neviem, tak hovorili, že sa veľmi často nevenujú práve tým interpretáciám, že tak akože preskáču, že nejako povedaš, nejaká je tu konánska interpretácia, ale že sa nevenujú tým, tej, ako keby tej podstate, on sa to nejako volá Quantum Mechanics Foundation, alebo nejak tak, proste, že nejaký to má názov. Je to pravda, že aj ty si zažil niečo také, že väčšinou tam je taká esencia toho, že nerýpte sa moc v tom tým?
No, ja som študoval na Bratislavskom matfize, kde sa všetci učia kvantovku zo zelenej učebnice Gomolčák píšuť černý a tam má ako úplne poslednú kapitolu, že interpretácie kvantovej mechaniky alebo niečo takéto, že presne takéto tie hnusné zamýšľacie otázky na záver. Tým, že je to posledná kapitola, tak to nestihne, ale tým, že si všetci kúpia tú knihu, tak kto chce, tak to prečíta. Ale ide o to, že v podstate, keď berieš kvantovú mechaniku ako remeslo, že je to nástroj, z ktorého chceš dostávať odpovede na otázky o svete okolo nás, tak ťa tá interpretácia nemusí zaujímať. Vieš, že ty zoberieš rovnicu a povieš, že ja neviem, nastavte prístroje takto, aby ste dosiahli, neviem, rezonanciu alebo niečo také, vieš, že aby ste stimulovali žiarenie, vyrábaš laser, tak nepotrebuješ vedieť, ktorá z tých interpretácií je správna, potrebuješ vedieť, ako správne natočiť tie, jak sa volajú tie veci, čo sa točia, dial po slovensky. Musíš správne naštelovať mašinky. Tak, okay. Tak na toto ti dáva návod kvantová mechanika a vôbec sa nemusí zaujímať, ktorá z tých interpretácií je správna.
No dobré, ale tak keď sa chcem píšiť, keby som bol fyzik a chcem sa píšiť tým, že skúmam, ako funguje realita, čo je to, tak mi to príde celkom podstatné vedieť, že dobré, že tie rovnice mi vyplujú teda niečo, ale asi by bolo celkom fajn aj vedieť, že prečo to asi vyplujú, alebo že ako to mám interpretovať. Či?
Problém je, že tá naša interpretácia sa spolieha na ľudský mozog, ktorý je proste nastavený na realitu tak, ako ju vnímame okolo nás a vôbec nie sme zvyknutí na iné segmenty tej reality. Vieš, že ťažko si proste predstavuješ veci, s ktorými nemáš absolútne žiadne ľudské skúsenosti. vieš, že niečo naštol, že vymyslí si farbu, ktorá neexistuje.
Hej.
A toto je niečo také, že proste tlačíš ten mozog niekam, kde na to nie je zvyknutý. A keby sme mali rozmer nanometrov, tak možno úplne prirodzene rozmýšľame a je nám jasné, že ktorá z tých interpretácií je správna, alebo ako medzi nimi preskakovať. Plus, ono to ešte môže byť tak, že vo fyzike je často, že máš ten istý fenomén a máš veľa vysvetlení, ktoré sú zdanlivo úplne rôzne. V podstate už je aj klasická mechanika. Jedna formulácia je cez Newtona, že zadaj mi, aké máme sily a podľa toho si spočítam, ako sa hýbe systém. A potom je zdanlivo úplne iný prístup, že vlastne je Lagrangeovská mechanika, ktorá hovorí, že body sa hýbu tak, alebo častice, alebo telesa sa hýbu tak, aby extremalizovali účinok, čo je proste taká zadefinovaná funkcia. Úplne iná interpretácia v podstate toho, že čo sú tie fundamentálne zákony, ale dáva to tie isté predpovede, ako sa telesa hýbu. Čiže sú to len také dva rôzne uhly pohľadu.
OK. No dobre, poďme asi niekde na ten úplný začiatok, že prečo vôbec niekto došiel s niečím takým ako kvantová. A aký je rozdiel medzi kvantovou fyzikou a mechanikou? Môžem to zamieňať, alebo je v tom nejaký rozdiel?
Myslím si, že kvantová fyzika je taký všeobjímajúci pojem. Kvantová mechanika je v podstate, bežne sa tým rozumie, keď máš kvantovú fyziku systémov, ktoré sa nemajú veľmi vysoké energie. Čiže tam nemáš ešte relativistické efekty. Vieš, že E sa rovná MC na druhu, môžeš ignorovať. A bežne sa pravdepodobne skúmaš systémy, ktoré majú málo častíc. Lebo keď ich máš veľa, tak už je to potom také, že teória kondenzovaných látok alebo niečo také, teória tuhých látok. Čiže kvantová mechanika je ako taká vstupná brana v úvodzovkách. Ako keď začínaš fyziku, tak tiež riešiš, že ako sa hýbe jedna gulička, vieš, alebo jeden kamienok. A potom k tomu začneš pribolovať, že čo keď sa kamienok začne hýbať rýchlosťou svetla, alebo keď je tých kamienkov milión, tak tiež tá kvantová mechanika je taká vstupná brána do kvantového sveta, ale ten kvantový svet má potom veľa aspektov.
Jasné. A teda tá kvantová, dobre, tak kvantová fyzika vznikla aspoň z toho, čo som pochopil v každej z tých kníh, to začali vlastne opisovať tým, že keď sme chceli pochopiť atom, nie, že tam to niekde začalo haprovať s tou klasickou newtonovskou fyzikou a že začali vymýšľať kvôli tomu nejaké nové proste veci.
Ja mám pocit, že ešte o trošku skôr boli prvé náznaky, aj keď tie prvé náznaky ešte neviedli ku kvantovej mechanike, ale prvýkrát sa ukázalo, že niečo je znité v štáte Dánskom, keď sa snažili pochopiť žiarovku správne, ako funguje. Takže žiarovku, taká banalita. V podstate otázka znie tak, že keď pustíš žiarovku a zahrieš ju na teplotu, neviem, koľko má žiarovka, 400 stupňov, možno taká, vieš, tá Wolframová, tak otázka je, že ako bude mať farbu. A klasická fyzika dávala odpoveď, je, že žiarovka sa nedá pustiť, lebo keby sa pustila, tak má nekonečnú energiu.
To je ten black body problém, nie?
Presne, hej.
Okay.
A problém je vlastne v tom, že štatistická fyzika nás naučila, že keď chceš spočítať, aká je priemerná energia niečoho, tak máš zahrnúť všetky možné stavy toho systému a každý s istou pravdepodobnosťou. Čím je väčšia energia systému, tým menšiu pravdepodobnosť mu pripíšeš. A problém s tým svetlom je taký, že teda pustíš prúd cez žiarovku, zohreje sa to vlákno na tých niekoľko 100 stupňov a teraz ideš počítať, že aké vlnové dĺžky z toho vychádzajú. Tak máš tam také vlnové dĺžky, že červené svetlo, žlté svetlo, OK, v pohode započítaš. A potom tam začneš započítavať také, že rentgenové, ultrafialové a také, že stále menšie a menšie, nanometre, pikometre, neviem čo. A týchto je tam v podstate nekonečno veľa. A síce ich zahrňaš trošku menšou pravdepodobnosťou, ale ich pribúda proste tak veľa, že keď to všetko spočítaš dokopy, tak výsledok je nekonečno. A niekto zistil, že ono sa to dá opraviť. A v podstate úplne v prvom kroku to bolo, že matematická finta. Že len nahradím proste jeden vzorček iným. A tá matematická finta má aj interpretáciu a v podstate tá interpretácia je taká, že svetlo sa nešíri spojite, ale po guličkách alebo po kvantách takzvaných. Čiže nemôžeš plynule prihadzovať toho svetla, ale proste po takých malých balíčkoch. Tie balíčky dnes už voláme fotóny, ale v podstate to, že ten vzorec na výpočet energie, nie energie, ale spektra telies, bolo treba opraviť takýmto spôsobom, tak to bol prvý náznak toho, že niečo je tam podivné a ukazovalo to smerom takéto kvantovosti. Teda, že niektoré veci sa proste nemôžu meniť spojito, ale musia sa meniť po takých kvantách.
To bol Planck toto?
Áno, Max Planck. A ja budem asi často používať, že spojité a diskrétne. Ten rozdiel medzi tým sa dá predstaviť tak, že ručičkové hodinky sa hýbu spojito, čiže plynulý pohyb robia okolo, a digitálky robia také skokové, vieš, že po sekundách to napríklad skáče. A kým klasická fyzika je taká ako ručičkové hodinky, že všetky veci sa menia plynulo, tak tá kvantovka je skôr taká skoková, alebo teda niektoré veci sa v nej spravujú takto skoková ako digitálky. Takže toto bol úplný ten prapočiatok Max Planck a až potom prišli tie trampoty s atómami, ako si spomínal.
Hej. A do toho ešte nejak, ja som chcel aj do videa nejako zakomponovať Einsteina, ale ja som veľmi nepochopil jeho príspevok do toho, lebo oni tam nejako písali, že teda prvý to bol Planck, ale že Einstein to ešte nejako povýšil. K tomuto mi to vieš nejako, že čo ten Einstein tam vlastne došiel, s čím tam on došiel?
Mhm. Úplne nenápadne spravím reklamu, že my sme mali tento týždeň podcast o Newtonovi v karanténe, ktorý mal že tzv. Zázračný rok, kedy urobil proste 4 obrovské objavy v priebehu jedného roka. A toto sa niekomu podarilo zopakovať až práve Einsteinovi, o koľko to bolo, asi 300 rokov neskôr, cca, plus minus. A Einstein mal teda tiež zázračný rok, počas ktorého, čo spravil? Vysvetlil Brownov pohyb, teda vieš, taký ten náhodný pohyb peľových zrniečok v vode, vďaka čomu sme sa dozvedeli, že existujú molekuly. Položil základy špeciálnej teórie relativity, vďaka ktorému sme zistili, že teda čas a priestor sú relatívne a E sa rovná MC na druhu. Potom jednu vec si nespomeniem, myslím si, že boli 4 a jedna z nich bol fotoelektrický jav. A to je presne to, z čoho sa odrazila tá kvantovka potom, teda jeden z tých takých troch pilierov. Prvý bol tá žiarovka, alebo teda Max Planck. No a Einstein skúmal fotoelektrický jav. A vlastne to správanie je také, že zasvietiš baterkou, ktorá má iba konkrétne jednu vlnovú dĺžku na kov. A keď zasvietiš červenou baterkou, červené svetlo má nižšiu energiu, tak nič z toho kovu nevyletí. Proste všetky elektróny zostanú pripevnené. Potom zoberieš modrú baterku, modré svetlo má väčšiu energiu, zasvietiš a zrazu vidíš, že elektróny proste hýbu sa, že vzniká tam také napätie. Vieš, že si ich excitoval. A úplne tak navine by si povedal, že okay, že tak červená baterka je slabšia ako modrá, tak zoberiem, že 4 červené baterky. A začneš svietiť 4 červenými baterkami naraz, tak by si čakal, že síce majú polovičnú energiu, ale dáva 4, tak by niečo už malo začať lietať a nič nezačne lietať. A Einstein k tomu dal také matematické vysvetlenie, ale to matematické vysvetlenie má znova interpretáciu. A tá interpretácia je, že z každého toho svetla aj tak interagujú len jednotlivé fotóny, a energia fotónu závisí od farby toho svetla. Čiže aj keď si dal 4 baterky, tak z tých 4 bateriek vždy s konkrétnym elektrónom interaguje iba jeden fotón. A keď je to fotón červeného svetla, tak jeho energia je nedostatočná na to, aby vystrel elektróny. A keď je to fotón modrého svetla, tak už vtedy stačí, aby to excitoval. Čiže znova ukázal, že dokonca aj to svetlo má takú časticovú... Sekundičku. Kira.
Ešte práčka.
Ne, ona vždy, keď vidí mačku, tak začne na ňu vrčať cez okno.
Okay.
Čiže toto bol Einsteinov príspevok, vlastne, že on ukázal pomocou úplne jednoduchého interpretácie experimentu so svetlom a myslím, že s polovodičmi, že svetlo sa naozaj interaguje po kvantách s hmotou.
A tam je niekde akože pôvod fotónu, hej? Že vlastne
áno,
tam...
áno.
Okay.
Tá interpretácia je taká, že každý fotón nesie energiu, ktorá odpovedá jeho vlnovej dĺžke, nepriamo úmerná, čiže čím menšia vlnová dĺžka, tým väčšia energia. A aj keď dá 4 baterky, tak vieš, že 4 baterky tiež zastupuje. Taký príklad by bol, že ja neviem, že ideš bojovať do ringu, tak do jedného ringu dojde jeden bojovník, do druhého dojdu 4, ale keď za nich môžeš vždy bojovať len ten jeden, tak aj tak proste vyhrá ten silnejší bojovník a proste po jednom ich pomastí. Tak toto je tie, že bude ich tam 4-krát viacej, ale aj tak sú všetci slabší a keďže interagujú po jednom, tak proste eventuálne zmôžu menej.
OK. No a potom asi teda, ak to sedí nejak časovo, potom Einsteinovi došli všetci tí typci ako Bohr, nie? Schrödinger, Heisenberg, ano. A títo oni. A to už sa teda konkrétne týka atomu a toho, že jak to tam funguje vo vnútri toho atomu. Tam bol vlastne problém, ak si správne pamätám, ešte hádam z chémie pred 10 rokmi, tam bol ten model, ten planetárny model Rutherforda, tuším.
Tam bol najprv, že pudingový model sa to volalo.
Pudingový ešte, hej, ale hej. Toho mena to si nepamätám. Ani
myslím si, že Thomson.
Uh-huh, uh-huh. To bolo vlastne o čom, že nejak random sú tie elektróny.
Áno, v podstate oni už vedeli, že atom je tvorený niečím kladným a jadrom a zápornými elektrónmi, ale v podstate boli dve možnosti. Jedna možnosť je taká, že celý ten atom je vyplnený rovnomerne kladným nábojom a v ňom sú, jak také hrozienka, tie elektróny roztrúsené.
Áno, už si spomínam.
Áno, a potom bola druhá možnosť, že ten kladný náboj nie je rozložený rovnomerne pod celom, ale extrémne koncentrovaný v strede. Ten pomer ináč, že ja som na to videl taký pekný príklad, že tuším, že keby si mal že futbalový štadión, tak jadro je ako lopta v jeho strede a muchy sú, a elektróny sú ako muchy, ktoré lietajú po jeho obvode. Čiže ten pomer je zhruba taký. A Rutherford teda ukázal, on čo to robil? On na zlatú fóliu nastreloval alfa žiarenie a zistil, že väčšinou sa neodrazí nijak a sem tam sa odrazí úplne brutálne. A z toho sa teda dovtipil, že tá hmota musí byť veľmi nerovnomerne rozložená a teda, že je tam veľmi malé a husté jadra a keď ich trafil, tak vtedy sa to odrazilo veľmi a keď ich netrafil, tak sa to neodrazilo vôbec. Takže toto ukázal Rutherford. Takže ľudia vedeli, že ako si presne povedal, že taký planetárny model, že v slnečnej sústave je v strede Slnko a okolo ho obiehajú planéty a to Slnko má takmer celú hmotnosť celej slnečnej sústavy, tak tá predstava atómov bola taká, že v strede je to jadro a obiehajú ho elektróny ako také planéty.
Mm-hmm.
A toto sa ukázalo, že tiež nemôže fungovať.
Hej. Že tam bolo niečo také, že by to malo nejak kolabovať do stredu. Ja som aj čítal, že prečo, ale vôbec som to nepochopil, ale asi to je úplne jedno, dajme tomu, že to proste kolabuje do stredu, keby to malo takto fungovať.
Ale vieš čo, kľudne ti poviem, lebo to je pomerne jednoduché vysvetlenie. V podstate, keď máš elektrický náboj, ktorý zrýchluje, napríklad tým, že sa rozbieha alebo ide po zakrivenej dráhe, tak vyžaruje svetlo.
Do tomu to nechápem.
A to už sa vysvetľuje trošku ťažšie, teda, že prečo to takto. Toto sa nedá úplne jednoducho vysvetliť, akože vychádza to z tých rovníc, ale v podstate ide o to, že v elektromagnetickom poli, ktoré ten elektrón vyvoláva, vznikajú proste také zlomy, ktoré z neho vynášajú tú energiu. Tedy, okay, keď sa hýbe proste, vieš, napríklad do kolečka. Vieš, sa to ako keby zahusťuje na niektorých miestach a to z neho vynáša tú energiu. Čiže taký ten model, že proste chodia elektróny okolo jadra, nemôže fungovať, lebo keď elektróny chodia do kolečka, vyžerujú energiu a veľmi rýchlo by spadli do ňoho. Čo je ináč v niečom veľmi podobné, ako keď sa dve čierne diery zrazia, že oni robia kolečka okolo seba, ale gravitačnými vlnami vyžarujú energiu a preto sa čoskoro zrazia.
OK. No a potom došiel teda oný Bohr, ktorý mi to strašne príde také random, že bol problém, že OK, tak malo by to ísť po špirálach, tak Bohr si povedal, tak nemôže to ísť po špirálach, alebo to tak nefunguje a teraz on si povedal, že tak tie elektróny môžu len tak behať po nejakých orbitáloch, orbitoch a nikde inde. To mi prišlo také strašne random, že, mm-hmm, že on si niečo vymyslí a potom, že OK, tak ideme s tým dopracovať.
A tak to úplne presne funguje teoretická fyzika, že máš teóriu, ktorá vieš, že neopisuje svet okolo teba. A mm-hmm, rozmýšľa, že skúšam proste spôsoby, ako ju opraviť, aby to začalo fungovať. A keď nájdem správne riešenie, tak začnem rozmýšľať, že prečo vlastne funguje. A toto bol napríklad Higgsov bozon, sa objavil tiež tak, že tam sa zistilo, že proste mu, ako máme opraviť tú teóriu, aby to fungovalo, a urobila sa úplne taká divná vec, že sa mu dala ako keby imaginárna hmotnosť také častici. A potom sa rozmýšľal, že čo to vlastne znamená, ako treba zmeniť tú interpretáciu a potom, hey, potom to už dáva zmysel, ale vieš, najprv sa skúša a potom, keď už vieš správnu odpoveď, tak hľadaš, ako napasovať to riešenie, ale nejakože napasovať, ale ako to vlastne vysvetliť a pochopiť.
Hej. A ten Bohrov model teda o tom, že existujú nejaké tie orbity pre tie elektróny a že oni teda môžu medzi nimi preskakovať podľa toho, koľko majú energie, blablabla, ten nie je správny, ak som teda správne pochopil.
Nie je správny, ale je to krok správnym smerom.
Lebo ja si pamätám, že teda keď som ja maturoval z chémie, tak my sme sa učili Bohrov model akože, že OK, že to je fajn. A ja som znamená, že teraz...
Ktorý si maturoval v 3. storočí?
Bo je to 10 rokov dozadu a viem, že som to proste hovoril. To keď som si to aj vyťahol ako maturitnú otázku. A proste nikto mi nikdy nepovedal, že Bohrov model je tak trošku akože nesprávny. A práve že toho Schrödingera, ja neviem, či sme si ho vôbec asi niekde medzi riadkami si ho povedali, ale akože operovali sme s tými, čo to je vlna pravdepodobnosti, je to blbosti, čo nikto tomu aj tak nerozumel. Ale ja som myslel, že to je všetko Bohr, ale dobre teda. Takže Bohr, teda, ak som čítal v tých knihách, všade spomínali, že mu to pasovalo, tuším, len na vodík, ten jeho model. Ano. Predskakovania a všetkých týchto vecí. A potom došiel Schrödinger. A ten povedal teda čo? Že to je teda nejaká vlna pravdepodobnosti. Čo vôbec neviem, čo má znamenať.
Čo ešte ja teda môžem pre tých ľudí, čo nevidia vlastne, čo ten Bohr vymyslel, tak on len povedal, že vlastne častice sa môžu okolo jadra, ale teda elektróny sa môžu hýbať okolo jadra len po dráhach, ktoré spĺňajú také relatívne jednoduché pravidlo, že ich moment hybnosti musí byť násobok takého čísla. Čo by v prípade s tou slnečnou sústavou znamenalo, že planety sa môžu proste len v takých istých vzdialenostiach hýbať od Slnka.
Mm-hmm.
Čo ale trošku to zachytilo tú esenciu, tú kvantovosť toho, vieš, že taká tá skokovosť. A Schrödinger teda prišiel s takou, ja nie som úplne istý, ako že do akej miery on keď tie veci formuloval, tak už boli také, ako ich poznáme teraz, ale on teda vlastne povedal, že on našiel rovnicu, ktorá opisuje správanie elektrónu v okolí atomu vodíka, z ktorej mu presne vyšlo správanie, ktoré sa pozorovalo, a to konkrétne je to, že len konkrétne vlnové dĺžky vyžarujú atomy. Že nevyžarujú úplne ľubovoľné svetlo, keď ich napríklad trošku zohrieš alebo iným spôsobom excituješ, ale iba také veľmi konkrétne vlnové dĺžky. A dokonca tie vlnové dĺžky súvisia, také celé čísla sa v nich objavujú. Že zase je to také veľmi podozrivé, že sa tam niečo deje po takých celočíselných skokoch. A on teda rozmýšľam, ako on tú rovnicu odvodil, že ja mám pocit, že ona tiež bola taká, že úplne že polouhádnutá. Strašne divná bola, že ešte keď my sme sa to učili na vysokej škole, tak ten, ktorý nás učil jeden predmet na to pindal, že to je také veľmi podozrivé, lebo v tej rovnici, priamo v nej sa vyskytuje imaginárne číslo. Čo je prvá fyzikálna rovnica, kde sa to stalo, teraz už je to trošku bežnejšie, ale prvá ukážka toho, že taká tak abstraktná, komplexná matematika je úplne nevyhnutná pre zadefinovanie fyziky. A on teda našiel rovnicu a ukázal, že riešením tejto rovnice je vlnová funkcia a táto vlnová funkcia pripúšťa len taký, ten počet stavov je nekonečný, ale sú tak odskokované od seba.
Mm-hmm.
Že nemôžeš mať elektrón úplne v hociakom stave, že hýbe sa po takých diskrétnych hladinách. A presne ukázal, že keď skáče medzi tými hladinami, tak vyžiari také svetlo, aké pozorovali tí experimentátori. Čiže úplne presne vysvetlil to, čo oni videli, že ako tie atomy svietia, a za toto teda dostal tú Nobelovú cenu.
Tam vlastne aj vznikajú také tie veľmi podivné slovné spojenia alebo názvy ako oblak pravdepodobnosti a všetky tieto. Oni tomu rozumeli vtedy, že keď on s tým došiel, že dobre, tak elektrón je vo forme oblaku pravdepodobnosti. Oni boli s tým všetci, že OK, jasné. Lebo mne to vôbec akože netuším, že čo si mám pod tým predstaviť, že tak čo to je teda? Že vlna čoho? Že keď niekto povie, že to je vlna pravdepodobnosti, že čo to konkrétne znamená?
Znamená to, že ten atom, že ten elektrón, keď je v tom stave, tak problém je v tom, že ľudia si elektrón predstavujú ako guličku, za čo môžu pravdepodobne stredoškolské fyzikálne učebnice. Modrá gulička s takým minuskom, niekedy aj s očami a ústami.
Hej.
Ale elektrón nie je proste bodka. Elektrón je častica, ale častica neznamená bodka. Častica proste znamená, že to má také fyzikálne vlastnosti, že to má taký náboj, že to má takú hmotnosť, ale neexistuje to ako bodka, ak sa s tým nesnažíš dako veľmi, veľmi silno interagovať. To, čomu sa potom môžeme dostať? Ten pravdepodobnostný oblak alebo vlna pravdepodobnosti ti hovorí o tom, že s akou pravdepodobnosťou nájdeš elektrón v danom mieste.
Mm-hmm. Toto ja znamená, že toto bola tiež veľmi, veľmi častý komentár pod môjim videom, že to, že neviem určiť tú polohu, alebo hoci čo merám, alebo dajme tomu, že teda tú polohu toho elektrónu, mm-hmm. že dostanem z toho len nejakú pravdepodobnosť, tak viacer mi písali, či to nemôže byť spôsobené jednoducho tým, že tie rovnice sú nedokonalé, že to je naša nejaká chyba. A ja som im odpovedal, že v tých knihách, čo som ja čítal, povedali, že nie, že takto proste ja z toho vesmíru viacej akože dostať nemôžeme. Kde si ty na tomto?
Nie som si istý, či nemôžeme dostať viacej, ale pokiaľ tomu rozumieme, tak to nie je naša chyba. Že toto je proste, že vesmír sa na úrovni atomu proste správa takto prečudesne. Že je strašne veľa testov, ktoré dokážu otestovať, že okej, že nemôže za tým byť taká príčetná fyzika, ktorá je proste len prekabátená, aby vyzerala takto divne. A toto sa dá overiť takými experimentami a dá sa ukázať, že nie, že táto podivnosť je tam proste nevyhnutná. Mm-hmm. A s tým oblakom ono trošku sa teda predstaviť tak, že dojdeš do miestnosti a v tej miestnosti sa nachádza taká hmla alebo čo, ktorá ti akože hovorí o tom, kde a z akou pravdepodobnosťou sa nachádza ten elektrón. Trochu je hustejšia pri jednej stene, tak to znamená, že keď urobíš experiment, ktorý zistí, či sa ten elektrón nachádza tu, že zapichneš tam prst, tak je väčšia pravdepodobnosť, že odpoveď bude áno. Čiže máš takú hmlu, zapichneš prst, elektrón si tu a on sa tam buď objaví, alebo neobjaví. Čo znamená ako keby akože kondenzácia, možno také slovo, ale nie je to úplne správne o tým takto rozmýšľať, vlastne, že ten kolaps vlnovej funkcie. Vieš, že pokúsi sa to zmerať a potom sa ukáže, že buď to tam je, alebo to tam nie je.
OK. Možno, že tuto by bolo fajn, to dosúvisí s tým dvojštrbinovým experimentom. Mm-hmm. Že skúsme toto nejako vysť. Ja to dám asi prestrik do tohto oného, že z toho môjho videa, ale skúsiš to ty našartnúť, či ja?
Daj ty, ja som...
OK. Ja úplne vynechávam inak ten krok, že keď tam je iba jedna štrbina, lebo tomu nerozumieš, na čo by to tam bolo. Mm-hmm. Ale teda, že máme na jednej strane nejaký prístroj, ktorý dokáže vystreľovať proste elektróny. Na druhej strane máme detektor, ktorý to dokáže proste chytiť, že kde dopadol. A medzi nimi sú dve štrbiny. A čiže pokiaľ to len tak zapneme, tak by ten elektrón mal ako keby prejsť oboma štrbinami zároveň, lebo je to vlna. A potom vytvorí taký ten interferenčný vzorec, také tie pásiky. V strede bude jeden taký hrubý a potom po stranách sú nejaké proste tenšie alebo niečo také. No a potom, keď chceme zistiť, že teda ktorými tými štrbinami on prechádza, alebo keď dáme nejaký detektor na tie štrbiny samotné, tak vtedy ten elektrón sa prestane správať ako vlna a vytvorí nie ten interferenčný vzorec, ktorý je typický pre tú vlnu, ale vytvorí len proste dva pásiky, ako keby to bola naozaj akože častica a nie vlna.
Áno.
Tak nejako?
Áno.
No a teraz tomuto nerozumiem, keď si teda hovoril, že si to nemáme predstavovať ako bod, alebo teda akože guličku. Tak ale práve, že keď ho zmerám a keď mu spravím ten kolaps tej vlnovej funkcie, tak on sa správa vlastne ako gulička, či nie?
Teraz sa pokúsim nepoužiť jedno slovo, aby som nezmietol ľudí. A v podstate predstav si takú vlnu, ktorá sa nachádza iba v jednom bode. Problém, áno, už rozumiem, v čom je problém. Problém je, že ľudia si slovo vlna rozumujú mu inač ako fyzici. To bude ten problém. Uh-huh. Bežne si človek pod slovom vlna predstaví niečo vlnité.
Áno.
Pre fyzika je vlna riešenie vlnovej rovnice, ktoré v princípe vôbec nemusí vyzerať ako vlna. Jeden príklad je niečo, čo sa volá, že delta funkcia, ktorá vyzerá tak, že všade má nulovú hodnotu a v jednom bode ju má prakticky nekonečnú. Mhm. V podstate sa dá predstaviť, keby si si urobil ako takú krajinku, tak tá krajinka je všade úplne nič, než nič a v strede tej krajiny je taký obrovský...
Nejaký pík.
Hej, aha. Proste miliardu kilometrový vrchol, že okay. Všetko je to nahromadené v jednom bode. Tak takto vyzerá častica, s ktorou si práve zinteragoval a zistil si, že sa nachádza v tomto bode. Tak predtým to mohla byť, vieš, taká pekná vlna rozťahaná po celom tom reliefe. A ty si zinteragoval s ňou, zistil si, že sa nachádza v tom bode, tak zrazu je to proste len taký ten pík zapichnutý. Inde sa to vyhladí, vie, že tam je nulová pravdepodobnosť, že je tam tá častica a celá tá pravdepodobnosť je v tomto bode. A teraz toto si sa dozvedel a necháš ju tak. A to, čo sa s tým kopcom začne robiť, že on sa začne tak rozlievať proste. A zase začne tak rozptýlovať do celej tej krajiny.
Čiže to, ako to ja chápem, toto, čo si teraz povedal, je to, že tá vlna ako keby ona ako pretrváva aj po tej interakcii, akurát, že je akože viacej natlačená, alebo teda, že je viacej ostrá, alebo proste
áno,
neviem, ako to...
Áno, presne. Mm. Lokalizovaná je to slovo.
Lokalizovaná, OK.
Čiže v podstate tá prvá verzia experimentu, ako si povedal, že pustím elektrón, nepozerám sa na ňo a pozerám sa, kam narazí. Tak on sa, tá jeho pravdepodobnosť sa šíri ako vlna, ktorá prejde cez oba tie otvory. Z každého toho otvoru sa potom proste dáko prejde, interferujú tie dve vlny, ktoré prešli cez ľavý a cez pravý otvor spolu a vytvorí to niečo. Ak sa však na to neustále pozeráš, tak stále to držíš v takom tom lokalizovanom tvare, čiže sa to nerozlieva a stále proste prejde to buď jedným alebo druhým, lebo tomu nedá šancu sa rozliať. Tým, že s tým stále interaguješ, tak to proste ako keby stále to držíš v tom lokalizovanom tvare.
OK. A toto, čo ty už teraz hovoríš, to už je nejaká konkrétna interpretácia, či nie? Je toto už tá kodanská interpretácia, či nie?
Myslím si, že hej, že celá tá pravdepodobnostná vec je s vlnovou funkciou podobne kodanská interpretácia. Ale toto sme veľmi, čo som povedal, že sme to veľmi oblizovali. Veľmi sme sa obtreli o Heisenbergov princíp neurčitosti.
Ten
je úplne, že vlastne toto len prerozprávané iným spôsobom.
Aha, OK. Ja som ho teda úplne vynechal vo videu a viacerí ma tam za to hejtovali, ale...
Oprávnenie.
Hej, ja som aj nevedel poriadne vysvetliť, že o čo ide, tak ak máš na to nejakú super vysvetlenie, tak sem s tým.
V podstate Heisenbergov princíp hovorí, že nemôžeš poznať polohu a rýchlosť častice s nekonečnou presnosťou. A nie len to, v podstate, že nepresnosť, za akou poznáš polohu, krát nepresnosť, ako poznáš hybnosť alebo rýchlosť, tak ich súčin musí byť väčší ako taká hodnota. Čiže keď vieš veľmi presne jedno, tak vieš veľmi nepresne druhé.
Mm-hmm.
Že je tam proste taký trade-off medzi tým. Buď vieš presne polohu, alebo vieš presne hybnosť. A keď máš takú tú vlnu, ktorá je lokalizovaná, proste taký ten 1000-kilometrový kopec a inde planina, tak vtedy veľmi presne vieš polohu, ale strašne malo vieš o hybnosti. Že takáto častica môže mať prakticky hociakú hybnosť. Na druhej strane, keď máš vlnu, ktorá je taká tá monotónna vlna, takú, akú si vlnu predstavujú ľudia, proste vieš, že krásna sinusovka alebo čo, tak taká vlna má úplne presnú hmotnosť, ale rozťahaná po celej krajine. Takže nemáš žiadnu informáciu o jej polohe, ale veľmi presne vieš zmerať jej hybnosť. Alebo teda má veľmi konkrétnu hybnosť. A ono sa toto dá trošku aj tak vysvetliť, že toto nie sú úplne že vymyslené, že toto niekto povedal, že tak divne sa to správa. V podstate predstav si, že máš časticu a zmerať časticu znamená napríklad, že chcem zmerať polohu, tak na ňu musím zasvietiť baterkou.
Okay.
Baterka, to sú vlastne, svieti lúč svetla a to je vlastne prúd fotónov, alebo teda interaguje to ako prúd fotónov a ten proton má svoju hybnosť. Čím presnejšie chceš určiť polohu častice, tým kratšia musí byť vlnová dĺžka svetla. Čím kratšia vlnová dĺžka svetla, tým má svetlo väčšiu hybnosť a viac tú časticu kopne.
Aha.
Čiže keď máš veľmi presnú lokalizáciu, máš napríklad rentgenové žiarenie, tak potom, čo si zmeral tú polohu častice, tak si ju odkopol strašne silným spôsobom.
Uh-huh.
A keď to chceš robiť opatrnejšie, tak musíš použiť napríklad infračervené svetlo. Ale infračervené svetlo má dlhú vlnovú dĺžku, takže to zistíš, že plus minus, neviem koľko je infračervené, niekoľko tisíc nanometrov napríklad.
Okay.
Takže strašne to zase lieta, máš nepresnosť zmerania polohy.
Aha.
Čiže tam proste nedá sa to obísť ani jedným spôsobom, že jedno alebo druhé a nikdy to nebude dokonalé. Takže toto je taká experimentálna interpretácia princípu neurčitosti. Hej,
OK, to som celkom pochopil, to dáva logiku. Ja som teda zatiaľ z toho, čo som, teda ty čo hovoríš, tak som celkom, že nepostrehol, že by si povedal ten kolaps tej vlnovej funkcie. Mi tak príde, ako keby tá vlnová funkcia sa len nejako, že svrkla, hej, alebo že urobí nejaký ten pík. A neviem, že či hovoríš o kolapse tej vlnovej funkcie. Lebo to ako som vyrozumel z toho celého, je to, že oni teda niekedy dávno mali problém s tým, že dobre, tak máme tu nejakú Schrödingerovú rovnicu, ktorá nám hovorí, že máme tu nejaké vlny. Ale keď to meriame, tak vlny nie sú. A oni sa teda snažili toto nejako zosúľadiť, že jak je to možné, jak to vysvetliť, že prečo máme tie vlny, ale keď to zmeriame, tak vlastne tie vlny nemáme. A ak som to správne pochopil, toto by mal byť nejaký ten problém toho merania a potom už sa nejako dostávame k tým rôznym interpretáciám, tak to nejako to môžem
Dobre si to zdramaturgizoval, jak si to povie.
No, asi nejako tak.
No, ja som v tomto dobrý manipulátor, lebo som tam veľmi zamietol pod koberec ten problém merania. Ja som ho v skutočnosti spomenul, ale tak nenápadne, aby sa toho nedalo chytiť. Vlastne ten problém merania je taký, že povedal som napríklad, že máš časticu s pravdepodobnosťou, ktorá je rozlezená po celom priestore.
Uh-huh.
Vieš, taká tá vlna, čo pokrýva taký relief po celej krajine.
Okay.
A potom zmeriaš a zistíš, že sa nachádza niekde. A potom, čo si zistil, že sa nachádza niekde, tak je to zrazu taký ten pík, taký ten špic v strede krajiny, tá je pravdepodobnosť.
Uh-huh.
A vlastne ten skok z toho, že pravdepodobnosť rozlezená po celej krajine, ako sa z toho skokovo zrazu stane ten špic, tak toto nie je úplne jasné. Problém je taký, že vývoj vlnovej funkcie opisuje Schrödingerova rovnica. Schrödingerova rovnica je relatívne jednoduchá diferenciálna rovnica, ktorá ti hovorí, ako sa veci vyvíjajú v čase. A problém je, že hociakú vlnovú funkciu zmeriaš a zistíš, že po meraní je to, že sa nachádza v bode v strede krajinky a vytvorí ti ten špic, tak hoci ako vyzerala predtým, tak na záver vyzerá rovnako. A to znamená, že to popisuje taký iný zvláštny vývoj. Ten vývoj cez Schrödingerovú rovnicu je taký pekný, spojitý, plynulý, vieš to pretáčať v čase dopredu, dozadu. A tu sa udial taký obrovský skok, kedy sa z veľa možných riešení vlastne všetky zrazu vyzerajú rovnako. Že sa proste veľa vecí možných zredukovalo na jednu. A tým pádom by si to vlastne nevedel tento proces pretočiť dozadu v čase. Vieš, že zmeral som to, že to je v bode X, ako to vyzeralo sekundu dozadu, ako predtým, ako som to zmeral. Vieš, že Schrödingerová rovnica ti dáva možnosť pretáčať dopredu dozadu v čase a to teda nedokáže zachytiť toto meranie. A pokiaľ viem, toto je stále otvorený problém, že ako správne do kvantovej mechaniky vložiť problém merania.
A s tým sa potom pasuje teda nejaká tá kodaňská interpretácia a tieto všetky many world a tieto vecičky. Áno, toto je presne ono.
Hej, ale neviem, či kodaňská dáva... Nie som v tomto až tak zbehlý, ale ja mám pocit, že ona nedáva také uspokojivé vysvetlenie a zase tá many world interpretácia, tá možno dáva uspokojivé vysvetlenie, ale tá interpretácia ako taká pre mnohých vôbec neuspokojivá. takže neexistuje nič, čo by bolo uspokojivé od začiatku až po konca, do konca.
Poďme napríklad teda k tej kodanskej, hej, že z toho, čo som ja teda vyrozumel, je to, že niekto si proste sadol a ja neviem, či ich bolo viac, a neviem, či z prstvola Kodanska, či boli v Kodani, alebo čo. Ale teda oni povedali, že tým meraním sa skrátka udeje ten kolaps tej vlnovej funkcie a dacit, akože viac to neriešili. Áno.
Ale nepopisuje to Schrödingerová rovnica, takže Schrödingerová rovnica nemôže byť celý príbeh kvantovej mechaniky, aj keď sa to tak javilo.
OK. Alebo teda kodanská interpretácia není správna.
Áno.
No. A teda... Hej, tam boli ešte také tie problémy s tou kodanskou interpretáciou, že nebolo veľmi definované, čo je to vlastne to meranie a ja neviem, ako rýchlo sa to udeje a všetky tieto vecičky, to asi sedí.
Mm-hmm.
A ty si teda nejako nad týmto si lámal hlavu, či ani nie? Akože
lámal som si hlavu, ale k ničomu som sa nedolámal.
No dobré.
Bol som taký ten poctivý študent, ktorého to trápilo, ale... Prešiel som potom do toho štádia, že shut up and calculate. Ale ináč, akože mimochodom, ja mám rád ešte inú interpretáciu kvantovej mechaniky, lebo s ňou pracujem a tá má to neuspokojenie zase niekde inde schovaná. To je taká tá interpretácia od Feynmana cez dráhové integrály, že musíš započať všetky možnosti, ktoré sa môžu stať a sčítať ich dokopy s takým faktorom, ktorý on teda spočítal, aký má byť. A počítaš tie veci potom takýmto spôsobom. A tiež to nie je očistené od rôznych problémov, lebo tiež to také, že tá častica asi reálne neotestuje všetky možnosti, ako prejsť z bodu A do bodu B. Takže nie je úplne jasné, čo sa tam vlastne deje, ale tiež to teda funguje, že to dáva výsledky.
Keď som sa teba vlastne pýtal na toho Everetta a na interpretáciu toho, že ten vesmír sa štiepí na dva vesmíry, alebo teda vždycky proste na tie výsledky, ktoré nepozorujeme, takže niekde existuje nejaký vesmír, ktorý má ten výsledok druhý, tak ty si mi povedal, že teda sa ti to moc nepáči. Prečo sa ti nepáči, Everett? keď je to cool.
Nepáči sa mi to v tom, že to nie je fyzikálne testovateľná na hypotéza. Vieš, že ak to je naozaj tak, tak sa to nikdy nedozvieme. A potom to nie je ale pekná fyzikálna teória, ak sa nedá otestovať.
Mm-hmm. Ja keď som práve čítal tú knihu od toho Sean Carroll, tak on väčšinou na toto argumentoval, lebo tam bol presne, on to mal premyslené, že teda jeden protiargument je práve to, čo si povedal, že to nie je otestovateľné. Mm-hmm. A on tak na to odpovedal, že to ako keby, že není treba to testovať, lebo že to je iba predpoklad, ktorý vyplýva z toho, že proste na začiatku máme niečo a že ak to niečo je pravdivé, tak potom sa akože len sledujeme to, kam to vedie, kam nás to zavedie. A že jedno z tých, kam nás to zaviedlo, je to, že skrátka existuje viacero svetov. Tak to ti nestačí.
A ináč, akože ja nechcem povedať, že mi sa tá myšlienka nepáči ako námet do sci-fi napríklad.
Aha.
Tatino, Juraj Kovačík, on napísal dve knihy a jedna z nich je román, kde je to akože líznuté trošku o sci-fi a presne tento prvok tam využíva, že paralelné svety. Takže sme aj celkom dlho rozmýšľali nad tým a poprosil ma o konzultáciu takých vecí, že ako by sa to dalo aspoň trošku s odretými ušami, že aby to ako fyzikálne bolo možné. Tak tam sme potom niečo také vymysleli, teda, že tie paralelné svety, že vždy, keď máš proste možnosť A a možnosť B, tak proste vzniknú dve kopie vesmíru, v jednom bude A, v druhom bude B.
Mm-hmm.
A potom sme to ešte obohatili o to, že vesmíry, ktoré sú si veľmi podobné, že takmer všetky veci v nich dopadli rovnako a líšia sa len proste v dvoch, troch, štyroch, desiatich veciach, takže sú si v niečom bližšie, že je väčšia pravdepodobnosť, že z jedného vesmíru prenikneš do druhého, vieš, a niečo takéto.
Mm-hmm.
A takže s takýmito vecami sme sa tam trošku pohrali, teda hlavne ona. Ja som len trošku odkonzultoval a vymýšľal som tam názvy fyzikálnych článkov, tak aby zneli príčetne. Takže, jak sa volá tá kniha? Všetky jeho svety. Takže hneď je tam tak schované, akože vieš, táto mnohosvetovosť.
Hej.
Takže mne sa tá myšlienka páči, len akože ako človeka žijeceho fyzikou ma mrzí v tom, že nemám s tým ďalej čo robiť, vieš, že s týmto nápadom. Vieš, že nemám ako vymýšľať taký pokus, ktorým sa to dalo overiť. A to je teda prvá vec, ktorá mi na tom vadí, vieš, že tá nedostatok testovateľnosti. Druhé, čo mi na tom trošku vadí, je, že v tej kvantovke to nie je tak, že väčšinu rozhodnutí máš binárnych, že 0 alebo 1. Mm-hmm. Že tie rozhodnutia väčšinou sú, že spojité, že hocičo medzi 0 a 1. Teda nie vždy, ale často sú to také, vie, že rozpadne sa ti protón v podstate za nula až nekonečno času. A teraz podľa tej everettovskej interpretácie by vlastne malo vzniknúť nie že dva vesmíry, ale nekonečno veľa vesmírov a v jednom sa rozpadne za jednu sekundu, v jednom za 1,1, v druhom za 1,111. A že to vetvenie nie je také, že ako taký strom, ktorý sa rozdvojí pri každom meraní, ale to je proste strom, ktorý sa znekoneční pri každom meraní a to už je proste také úplne, akože matematici majú také mená pre nekonečná, ktoré sú takto odzrutné, ale v tom sa mi teda nechce prebárať.
Hej. Ale mne sa práve, že ten Everett strašne ľúbil, lebo ja keď som si čítal o tom, o tej Kodani, alebo proste, že OK, že tak čo je za tým, tak ja som nevedel sa dopatrať, že žiadne odpovedi. A teda to je asi tým, že lebo asi neexistuje, hej. Akože furt to není vyriešené. Alebo že, hej. No a teraz, že keď tam došiel ten Everett, tak mi to prišlo také, že intuitívne. Že mi to došlo také, že OK, tak všetko je proste, my sme všetci súčasť tej nejakej super cool vlny veľkej a len sa to štiepi. Že mi to o mnoho jednoduchšie to bolo pre mňa pochopiť ako všetky tie obkľuky v tej kodanskej, že tu nejaká interakcia a dekoherencia a neviem čo všetko, že to bolo také o mnoho prirodzenejšie pre mňa.
S týmto úplne súhlasím, ale kritérium vedeckej teórie nie je, že či to poštiekli naše homo sapienské mozgy, ale že či to správne predpoveda experimenty. Akože problém s tými interpretáciami je, že oni sedia proste viaceré z nich a možno je to také, ako sme vlastne s tým aj začali, že rôzne uhly pohľady a každá tá interpretácia vlastne môže byť, že OK, vyber si tú, ktorá ti najviac sedí.
Mm-hmm.
A niekto robí proste mechaniku newtonovský, niekto lagrangeovský a aj tak dostupujú k tým istým výsledkom.
Hej. No to môže byť, teraz mi tak napadlo, že či vôbec niekedy sa môžeme dopracovať k nejakej k nejakej interpretácii, ktoré si budeme istí, že okej, takto to na 100% je. Vieš, že keď skrátka to môžeme vysvetliť aj inak a furt to sedí, tak to asi môže nikdy nebudeme môcť nejak rozseknúť.
Vieš čo, ja si myslím, že sa zistí, že kvantová mechanika, tak ako ju poznáme, že ešte sa o niečo obohatí.
Uh-huh.
Lebo keď ju začneš spájať s gravitáciou, tak rôzne paradoxy začneš dostávať, alebo proste tá teória prestane fungovať. A je možné, že keď zistíme, aká je tá teória, ktorá zahŕňa kvantovku aj gravitáciu, takže táto už bude mať aj tú kvantovú časť ošetrenú poriadne. Že možno nám tam chyba, vieš, ešte taká blbosť.
Hej.
V podstate ja som ti podsúval taký ten nápad, že Maxwellovi démoni.
Aha.
Čo je tiež taká vec, že proste taká ako keby nekonzistentnosť vo fyzike, ktorá sa asi 150, alebo neviem koľko rokov má ten nápad, už je vyše 100. 100 rokov sa proste blížime bližšie k odpovedi, ktorá je správna, a vďaka tomu, že objavujeme novú a novú fyziku, ktorá proste pridáva nové vysvetlenia, že tak ako ľudia poznali vesmír vtedy, tak ten hlavolám bol nerozriešiteľný, že vysvetliť mm-hmm. vlastne, ako fungujú Maxwellovi démoni.
Môžeš takto v krátkosti, že čo sa tam vlastne ona deje?
V podstate v štatistickej fyzike alebo v termodynamike poznáme také pravidlo, že entropia systému musí rásť. Čo je v podstate také štatistické tvrdenie o tom, že systém sa dostáva do stavu s najväčším neusporiadaním. To prakticky znamená, že ak na začiatku natlačíš všetky atómy vzduchu do ľavej polovice miestnosti a pustíš ich, tak sa tam rozložia rovnomerne.
Mm-hmm.
A proste ani za 5 miliard rokov sa ti nestane, že by sa spontánne všetky nahrnuli doľava a ty by si sa na pravej strane zrazu udusil. A toto má takú relatívne jednoduchú štatistickú interpretáciu a vlastne, že druhý termodynamický zákon. Ale úplne, že jeden úplne z najzákladnejších zákonov vo fyzike. A myslím, že Maxwell teda vymyslel úplne, že jednoduchú fintu, ako s tým vykabatiť, že predstav si, že do stredu miestnosti položíš priečku s takým malým okienkom na jeden atom. A k tomu okienku dáš takého malého démona, to je ten Maxwellov démon, ktorý keď ide molekula vzduchu zľava, tak otvorí, a keď ide zprava, tak zatvorí. A toto bude robiť dosť dlho a s dostatočnou trpezlivosťou proste nahromadí všetky na jednej strane. Takže to zrazu vyzerá, že ten Maxwellov démon by dokázal poraziť tú entropiu, že otváraním, zatváraním okienka vlastne znížil entropiu miestnosti. Preusporiadal tie molekuly tak, aby boli všetky len na jednej strane.
Aha, OK. Ale mne sa do toho tisne také čosi, že aj ten, že ten samotný démon asi musí na to vynaložiť nejakú energiu, nie, aby on, či to asi sa môže úplne mimo.
No to je jedna z čiastočné vysvetlenie je, že on musí hromadiť informácie o tom systéme. A niečo, čo vtedy ešte ľudia ani nemohli tušiť, je, že keď chceš vymazať informáciu, tak to generuje teplo. Čiže to vytvára entropiu, zvyšuje to entropiu systému. Že zabudanie informácie, čiže on vlastne sebe hromadí informácie, ktoré keď zabudne, tak to hej zase zvyší entropiu niečoho iného. Čo ale stále nie je úplne dobré vysvetlenie, lebo to by vyzeralo, ako keby si ho vedel aspoň na chvíľku porušiť, kým on nevymaže tú svoju hlavu. Takže toto má ešte niekde ďalej proste také zložitejšie vysvetlenie, ktoré pribudlo zase po 10 rokov. A to je normálne, že proste, že 100 rokov máme pocit, že sa blížime k odpovedi na niečo, čo sa nám vôbec nezdalo. A stále tá odpoveď, to čo som počul, akože autor toho vysvetlenia, ktoré som počul, je s tým spokojný, že toto už je ono. Mne to prišlo, že ešte sa s tým možno dá ako pohnúť. A takto to možno bude s tou kvantovkou, že sme si vedomi toho, že je tam taký problém a 100 rokov budeme proste pridávať, vieš, drobné a drobné detaily, a že kvantovka tak, ako ju poznáme teraz, možno ešte nie je, neobsahuje všetko, čo by mala.
Jasné, chápem. Mne inak toto strašne fascinuje, že veľa vecí, ktoré som si myslel, že vy fyzici už máte ako dávno vyriešených, takže nemáte, lebo ja mám pocit, že väčšina lajkov sa k tej kvantovke dostane cez, alebo teda, že ja som sa k tomu dostal tým, že som na internete našiel kopu ezo hlúpostí okolo kvantovky, vieš, také tie kráľoviny, že keď budem myslieť na to, čo chcem, tak vesmír mi to, lebo blablabla. A tak potom vieš, že takým tým protiargumentom, aby si, si im dokázal na internete vysvetliť, že je to hlúposť, tak vždycky také vysvetlenie pre mňa bolo, že nie, tak to neplatí, lebo vedomie v tej kvantovke nemá takú veľkú úlohu a skrátka to meranie nemusí byť len vedomý pozorovateľ, ale môže to byť hociaká interakcia častíc. Mm-hmm. A ja som myslel, že that's it, že proste hotovo, akože kvantovka je vyriešená. A preto ma akože, prekvapilo, keď som začal čítať tie knihy a tam tak akože celkom na to tak nadávali obidvaja, aj ten Max Tegmark, aj ten Sean Carroll, že skrátka to vôbec není vyriešené. A to je strašne cool. To ma hrozne baví na tom.
Podľa mňa žiadna fyzikálna teória ešte nie je úplne do spokojnosti dotiahnutá, že v gravitácii je kopa otázok, v kozmológii, akože kozmológia, tam proste sa lopatujú problémy poslednú dobu. Ale aj také veci, akože z bežného života vieš, že hydrodynamika. Správanie vody opisujú navier Stokesové rovnice a nemáme zatiaľ matematický dôkaz, že tieto rovnice majú riešenie vždy. Že my nepoznáme úplne základné správanie rovnic, ktoré opisujú vodu. Vieme ich vyriešiť na počítači, v niektorých prípadoch ich vieme vyriešiť rukou, ale úplne také tie základné aspekty vlastne ešte nepoznáme. Čiže úplne, že v takmer hociakej oblasti fyziky je ešte strašne veľa pootváraných otázok.
To je zaujímavé. Mám tu ešte jednu takú vec, ktorú to sa ma pýtali v komentároch tiež pomerne často, že či kvantová mechanika v nejakom spôsobe narúša taký klasický deterministický pohľad na ten vesmír. Že tým, že sme priviedli kvantovú mechaniku, alebo teda tú fyziku, alebo ten celý princíp tých pravdepodobností, že či tým vlastne nerušíme to, že vesmír by mal byť predpovedateľný a tak ďalej.
No, kým nič nemeriaš, tak sa veci vyvíjajú unitárne podľa Schrödingerovej rovnice a vieš ich pretáčať dopredu, dozadu. Ale hej, že v tých fyzikálnych zákonoch vyzerá, tak ako sa nám javie teraz, vyzerá byť úplne že na fundamentálnej úrovni zakodovaná náhodnosť.
OK, čiže áno.
Hej, ale znova, že vieme, že tento obraz, že sú tam ešte také nedostatky, že keď do tohto obrazu ešte pripojíš čierne diery, tak už aj tá kvantovka začne trošku pokulhávať, takže možno sa nám ukáže, že predsa len je deterministický, ale niečo nám úplne proste uniká strašne dlho. To by bolo veľmi prekvapivé. Skôr sa ukáže, že tú náhodnosť ako lepšie pochopíme.
Jo. Čiže vždycky dobre stechať ešte nejaký priestor na nejaké veci. To mňa nejak celkom prekvapilo, že veľmi často tí ľudia v tých rôznych popularizačných knihách píšu, že nie, tak toto je konečná odpoveď. Hotovka. No,
to je, hej.
Že to bolo také ako naozaj nepoznáme, viem iba pravdepodobnosť. No dobre, ja som teda myslel, že budem vedieť odpoveď na tú Kopenhagen, teda konanskú interpretáciu, ale teda asi sa uspokojím s tým, že nebudem.
No, sorry. Mal si si lepšieho hostia vybrať.
Nejakého, ktorý to už konečne na to prišiel. A rozmýšľam, či tu ešte čo si mám, ale asi všetko. Ak máš teda ešte ty niečo, čo by si niečo zaujímavé k tejto téme?
Neviem, až tak mi nenapadá. Ono sa tom asi strašne veľa začne hovoriť, keď sa kvantové počítače začnú stavať realitou, ale to je taková, že to je trošku mimo mňa. Rozumiem takým tým základom, ale mám pocit, že toto nás čaká tak v priebehu 10-20 rokov, že táto podivnosť kvantového sveta zrazu prenikne do úplného mainstreamu, lebo to bude, vieš, proste taká veľká vec, jak je teraz machine learning a zrazu všetci budú chcieť týmto veciam rôzne, tak možno sa to dáko ešte povyľaďuje dovtedy.
Mňa by strašne bavilo, keby sme žili v svete, kde by sme využívali na bežnej báze tie kvantové počítače a vôbec nerozumeli tomu, že čo sa vlastne v skutočnosti deje, ale funguje to OK, tak necháme to tak.
Tak a teraz rozumieš tomu, že čo sa deje na úrovni hardveru v kompu?
To je pravda, to je tiež pravda, že neviem ani chuj o tom, prečo vlastne teraz môžem nahrávať svoj hlas, vôbec netuším. Ani netuším, prečo ťa počujem a tieto blbosti, asi hodím rukou rovnako. Ale vieš, teraz sa uspokojím minimálne s tým, že niekto o tom vie, niekto vie, ako
áno,
to funguje.
Hej.
Ne, to je bolo také, že nikto netuší, ale whatever.
On sa ten prístup volal v fyzike, že shut up and calculate. Proste, že dáva ti to výsledky, tak proste...
Tak si nestiažuj.
Hej, kráva dáva mlieko, tak proste nenozuj k veterinárovi.
Hej. No dobre, Tak ďakujem ti, Samuel, za tvoj čas a vedomosti
ja ďakujem
a všetko.
Ďakujem za pozvanie.
Rado sa stalo.